Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Юлія Матузава, галоўная тэма 17 верасня.
Еўрапарламент не прызнаў Лукашэнку прэзідэнтам. Ці ўхваліць гэта Еўракамісія? Меркаванне эксперта.
Гэтыя санкцыі будуць уведзеныя, але вот пытанне, наколькі яны будуць эфектыўныя боку там ціску на беларускія ўлады. Я думаю, што гэта будзе аказваць там пэўны ўплыў.
Дзяўчына не збіралася зрываць маску з невядомага, але цяпер ёй пагражае крымінальная справа.
Они ішлі з чёткай цэллю забраць каго-то, это відна на відео.
Что такое сысі по-итальянску, ці як бастуюць беларусы?
При этом люди от таких мероприятий добрее не становятся, они озлобляются. Поэтому саботаж на заводе – это вполне обычное уже дело. Саботаж вот на своем уровне. Незаметно испортить установки, незаметно исчерпать запас расходных материалов. То есть остановить работу там на полдня, на день.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
17 верасня Еўрапарламент не прызнаў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі і па заканчэнні тэрміну паўнамоцтваў пасля 5 лістапада не будзе лічыць Александра Лукашэнку прэзідэнтам. Рэзалюцыю аб сітуацыі ў нашай краіне на пленарным пасяджэнні ў Брусэлі падтрымала 574 еўрадэпутата. 37 прагаласавалі супраць, а 82 устрымаліся.
Дэпутаты Еўрапарламента не назвалі прэзідэнтам Святлану Ціханоўскую, як гэта зрабіў, напрыклад, урад Літвы. Аднак прызналі каардынацыйную раду часовым прадстаўніцтвам людзей, якія патрабуюць дэмакратычных зменаў у Беларусі.
Пры гэтым парламент заклікаў да тэрміновага ўвядзення санкцый супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, адказных за фальсіфікацыі і рэпрэсіі. У тым ліку супраць Александра Лукашэнкі, чыноўнікаў высокага і сярэдняга рангу і прадпрымальнікаў, якія фінансуюць рэжым.
Еўракамісія і Еўрапарламент парэкамендаваў спыніць пазыкі беларускаму ўраду ад Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і павялічыць фінансавую падтрымку грамадзянскай супольнасці. Таксама стварыць гуманітарны калідор і спрасціць атрыманне візаў палітуцекачам, не праводзіць у Беларусі частку чэмпіянату па хакеі ў наступным годзе і іншае.
Ці ўхваліць Еўракамісія прапанаваныя дэпутатамі Еўрапарламента санкцыі ў дачыненні да Беларусі і ці будзе ад іх эфект? У жывым эфіры Еўрарадыё на гэтае пытанне адказвае палітолаг, кіраўнік цэнтра еўрапейскай трансфармацыі і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў. Дарэчы, на днях Андрэй выйшаў з турмы ў Жодзіна, дзе адбываў 10 сутак за ўдзел у маршы адзінства, які адбыўся ў Мінску 6 верасня. Гутарыць з Андрэем Зміцер Лукашук.
Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Ну, по-першее, віншую с вызваленнем. Якія эмоцыі, вось 10 дзён гэтыя за кратамі, страчаныя, выкрашленыя з жыцця 10 дзён, ці ўсё ж такі вопыт нейкія, там, нейкія новыя веды атрымаў?
Ну, я б сказаў, што гэта такі, ну, вельмі парадаксальны, але гэта вельмі пазітыўны досвед, таму што зараз ты сустракаешся там з людзьмі, з якімі ў звычайным жыцці хутчэй за ўсё яны не маглі б сабрацца ў там у такой кампаніі. Гэта вельмі такі разнастайны сацыяльны склад людзей.
То есть, алкаголікі, прастытуткі, наркаманы, так, оўцы, і уркі.
Так, ну, як бы ўсё і ўсё як звычайна, так. Гэта індывідуальныя прадпрымальнікі, студэнты, працоўныя заводы, бізнэсоўцы, айцішнікі і гэтак далей. Гэта вельмі цікавыя самі па сабе людзі, якія перажываюць вось гэты унікальны гістарычны момант паўстання грамадзянскай нацыі ў краіне. Яны перажываюць гэта моцнае адчуванне салідарнасці. Яны там няма ніякага разыходжання адносна там разумення сітуацыі. Людзі жадаюць перамагчы, яны разумеюць, чаму яны аказаліся за кратамі ў гэтай сітуацыі, яны гатовыя несці гэтыя страты, яны гатовыя працягваць. То бок, я б сказаў, што на матывацыю людзей вось агульна гэта ўплывае вельмі пазітыўна. І тое, што людзі кажуць, ну, як бы, ну, яны проста жартуюць, што, ну, як бы мы апынуліся тут, але ведаеце, там у Польшчы ў часы салідарнасці лічылася, што калі ты не пасядзеў два разы, то ты як бы, ну,
не рэвалюцыянер.
Не рэвалюцыянер, так? І яны смяюцца, што як бы, а, ну ты будзеш сядзець яшчэ там 5 дзён, там, а мы ў нядзелю выходзім, ну, мы яшчэ на акцыю паспеем, мы можа да цябе вернемся. Ну, то бок, бок, гэта вот такая вельмі цікавая атмасфера, якая складваецца. І зараз мне падаецца, што гэтыя масавыя адсіткі людзей, яны просто ўзмацняюць сацыяльныя сувязі паміж рознымі там групамі грамадзянаў у Беларусі. Яны абменьваюцца там досведам, разуменнем сітуацыі, падвышаецца іх палітычная граматнасць, калі хаціце. То бок, мне падаецца, што зараз вось гэта працуе просто на ўзмацненне пратэсту.
Я так спадзяюся, і вот судзячы па выглядзе з тым трэшам, які адбываўся на Акрэсціна і нават у Жодзінскай турме пасля затрыманняў там 9, 10, 11 жніўня, зараз такога, не давялося сутыкнуцца.
Не давялося, у прынцыпе гвалт ужываўся, вельмі абмежавана, то толькі ў выпадку, калі людзі супраціўляліся пры затрыманні, такое было, нейкіх там збіццёў ні ў раўсе, ні там пры затрыманні там брутальных, ні ў турме там не было. Канешне, там што гэта проста звычайны рэжым працы зараз, у якім яно так вот раней было, там да вось гэтага эксцэсу, які быў пасля выбараў, яно вярнулася да вот умоўна нармальнага стану, таму што, канешне, нармальнасці там няма ніякай, гэта, канешне, зневажальнае для чалавечай годнасці абыходжанне, але трэба, разумець, што ў такіх, напрыклад, умовах людзі заўсёды адбывалі гэтыя адміністратыўныя арышты, і яны ў такіх і нават горшых умовах маглі сядзець у беларускіх турмах, да. І таму вот саму і нават гэтую сітуацыю ў нармальнай краіне трэба выпраўляць, бо так з людзьмі нельга абыходзіцца.
Ужо на момант вашага затрымання, я так разумею, што частка прэзідыума каардынацыйнай рады была затрыманая альбо вымушаная з'ехаць за мяжу, а вось на сёння увогуле на свабодзе і ў Беларусі застаецца толькі Святлана Алексіевіч. Па праўдзе, вялікага ўдзелу ў працы каардынацыйнай рады яна не брала, і вось вы зараз выйшаўшы, вы бачыце сэнс у далейшай працы каардынацыйнай рады, і калі да, то вот у якім фармаце, у якім накірунку?
Так, канешне, я бачу сэнс у працы каардынацыйнай рады. Я думаю, што ў прынцыпе каардынацыйнай раде трэба вызначыцца з магчымасцю там кааптацыі новых людзей у склад прэзідыуму, таму што па зразумелых прычынах прэзідыум зараз там не функцыянальны, альбо прыняць нейкую схему зразумелую, прыняць рашэнне.
Чакайце, ваша меркаванне, ўсё ж такі прэзідыум трэба выбіраць новы?
Я думаю, што у пэўным сэнсе так. Я прапаную там трошкі іншую схему, там не выбараў, а кааптацыі людзей у склад прэзідыуму замест тых, хто там часова, напрыклад, знаходзіцца за кратамі. То бок на месца Максіма Знака мусіць прыйсці нехта з асноўнага складу і стаць часовым сябрам прэзідыума. І калі Макс вяртаецца, то тады як бы ён саступае яму месцу, бо гэта месца Макса, які быў абраны. То бок гэта вось часовае замяшчэнне. Але заўсёды ствараць сітуацыю, што заўсёды ёсць вось гэтая сямёрка, якая рэпрэзентуе каардынацыйны савет у публічных дачыненнях з уладамі, грамадствам, там знешнімі актарамі там і гэтак далей. Мне падаецца, што такое лідарства мусіць быць. І мы можам паказаць, што проста колькі вы не сажаеце людзей, заўсёды застаюцца тыя, хто гатовы ўстаць у гэтую пазіцыю. Мне падаецца, што і тым людзям, якія проста ўдзельнічаюць у пратэстах, яны хочуць бачыць такого кшталту лідарства. І, канешне, там каардынацыйнаму савету важна, што гэтыя пратэсты і людзі і ўсё грамадства беларускае падтрымлівае сам каардынацыйны савет. Вось без гэтай звязкі аднаго з іншым, я думаю, нам вельмі складана будзе перамагчы ў гэтай сітуацыі.
Андрэй, і ўсё ж такі, глядзі, калі нават мне, журналісту, які сочыць за ўсімі падзеямі, спрабуе адсачыць іх, вельмі складана сказаць, якую працу за гэты час зрабіла каардынацыйная рада, чаго яна дасягнула, якая ў яе, як кажуць, КПД. А людзям, якія, можа быць, увогуле прыходзяць проста навіны пачытаць, яны увогуле сабралася, нешта там адзін раз сустрэліся, разышліся і ўсё. Толькі пра затрыманні там ці выгнанні за мяжу і чуем. Усё ж такі, ці можна вылучыць, што за гэты час, за гэты месяц зрабіла каардынацыйная рада, чаго яна дабілася?
Ну, ну перш за ўсё, каардынацыйная рада, яна мусіла быць створаная, бо у сітуацыі, калі там Ціхановская з'ехала з краіны, распаўся гэты трыумвірат, у Беларусі не заставалася лідарства, рэпрэзентацыі пратэстоўцаў. Ну і галоўнае, там сэнс існавання ўвогуле рады, гэта ну, вось такая рэпрэзентацыя беларускага грамадства. Бо без гэтага лідарства мы не можам, у прынцыпе, выходзіць на нейкія формы нормального вырашэння палітычнага крызісу, бо ну врэшце-рэшт там альбо перамовы, альбо ну нейкія формы там гвалтоўнага супрацьпастаяння, там ну рэвалюцыі, майдану і гэтак далей. Вось каардынацыйная рада і асноўная функцыя гэта зноў такі вось легітымацыя і рэпрэзентацыя беларускага грамадства. Што зараз вось рада як бы робіць, гэта ўзмацняе вось гэтыя сувязі там з рознымі групамі, гэта там і настаўнікі, там і рэгіёны, і прадпрыемствы, якія бастуюць там і грамадскія арганізацыі і палітычныя партыі, там якія туды ўваходзяць. Ну і гэта тое, што там робіцца зараз, ну і там розныя там тэматычныя кірункі там развіваюцца, бо нам трэба, ну, дамаўляцца з гэтымі рознымі сацыяльнымі групамі. Там там калі ствараецца нейкая група, якая працуе там з хрысціянскім напрамкам, то яны вядуць проста працу з цэрквамі, спрабуюць зразумець, што хочуць у гэтай сітуацыі цэрквы, як яны могуць з іншага боку падтрымаць каардынацыйны савет і ўвогуле як яны могуць там паўплываць на там беларускае грамадства і на змены Украіны ў цэлым. То бок вось вось у гэтым сутнасці там асноўная КПД. Адзінае тут, што крытычнае тут скажу, што нягледзячы на тое, што каардынацыйны савет знаходзячыся пад вялікім ціскам, канешне, вось ён працуе вельмі павольна, я б сказаў, што ў сітуацыі, калі падзеі змяняюцца кожны дзень вельмі хутка і трэба рэагаваць, ну, проста імгненна, каардынацыйны савет проста за кошт таго, што ён быў так сфармаваны і ў там такім складзе са шматлікіх людзей, ён не ў стане вось вельмі хутка рэагаваць. Вось гэтая медлительнасць савета, яна для мяне з'яўляецца асноўнай праблемай у сённяшняй сітуацыі.
Крыху так больш-менш разабраліся з беларускімі справамі да справ беларуска-еўрапейскіх. Зараз от што мы маем? Санкцыі увялі Літва свае, Еўрасаюз кажа пра ўвядзенне санкцый агульных еўрасаюзаўскіх, ЗША там нешта кажа, і вось стала вядома, што еўрапарламентары ўжо прапанавалі, каб Еўракамісія ўхваліла пэўны спіс таксама такіх дзесьці фінансава-эканамічных у пэўным сэнсе санкцый. Наколькі Еўрасаюз здольны пайсці на такі крок і ці будзе ад гэтага нейкі станоўчы плён, я маю на ўвазе станоўчы для у пытанні дэмакратызацыі Беларусі?
Ну, я думаю, што хутчэй за ўсё гэты працэс развіваецца ў тым кірунку, што гэтыя санкцыі будуць уведзеныя і але вот пытанне, наколькі яны будуць эфектыўна з боку там ціску нам на беларускія ўлады, я думаю, што гэта будзе аказваць там пэўны ўплыў, асабліва ў сітуацыі, калі беларускія ўлады маюць дэфіцыт сродкаў зараз, і яны, ну, маюць вот пастаянна бюджэт, які скарачаецца зараз. А для іх вось гэтыя аператыўныя сродкі зараз вельмі важныя, бо грошы гэта хіба, ну, не адзінае, што можа дазволіць ім, ну, утрымаць сітуацыю. Я думаю, што, ну, вялікія грошы. І ўвядзенне санкцый, ну, в прынцыпе, абмяжоўвае магчымасці беларускіх уладаў. Калі гэта яшчэ там будзе хаця б часткова эканамічная санкцыя, гэта, канешне, будзе падточваць эканамічную аснову гэтага рэжыму. Але, ну, я як і быў, так і застаюся, ну, такім традыцыйным скептыкам таго, што якія заўгодна знешнія сілы могуць дапамагчы нам у змене сітуацыі ў Беларусі. Гэта справа саміх беларусаў, толькі мы можам як бы тут што-небудзь зрабіць. І перамога гэта перш за ўсё ўнутраны працэс, які будзе. То, што адбываецца па-за межамі Беларусі, гэта, ну, важна, асабліва там у сэнсе салідарнасці з Беларусю, там пазіцыя Росіі там у гэтай сітуацыі таксама як бы вельмі важная, зараз яна не спрыяльная для дэмакратычных зменаў у Беларусі, але тым не менш гэта ўсё ў параўнанні з тым, што адбываецца ўнутры краіны, з'яўляюцца другаснымі фактарамі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па сітуацыі ў Беларусі. У ёй, між іншым, змешчаны заклік не праводзіць у нашай краіне чэмпіянат свету па хакеі 2021 года. Планавалася, што ён пройдзе ў Беларусі і Латвіі, аднак Рыга ўжо заявіла, што супраць таго, каб першынство праходзіла ў Мінску ў цяперашняй палітычнай сітуацыі. Хакейная мінская «Дынама» атрымала ад КХЛ больш за 140 тысяч долараў. Ліга размеркавала паміж клубамі прыбытак, атрыманы ад продажу тэлевізійных правоў, паведамляе прэсбол. Нацыянальная зборная Беларусі па футболі захавала за сабой 87-е месца ў абноўленым рэйтынгу FIFA. Каманда Міхаіла Мархеля правіла два матчы ў лізе нацыі, перамагла ў гасцях казахаў і прайграла дома албанцам. У рэйтынгу лідыруе зборная Бельгіі. Футбалісты брэсцкага «Дынама» развіталіся з лігай чэмпіёнаў. Яны прайгралі ў Тель-Авіві ў матчы трэцяга раунда кваліфікацыі «Макабі» 0-1. «Дынамаўцы» аўтаматычна патрапілі ў плэй-оф Лігі Еўропы. Іх сапернік па барацьбе за выхад у групавы раунд другога па рандзе клубнага еўрапейскага турніру стане вядома 18 верасня. Вядомы беларускі трэнер Мікалай Казека, які падрыхтаваў некалькіх алімпійскіх чэмпіёнаў-фрыстайлістаў, пазбаўлены імянной прэзідэнцкай прэміі. У яго патрабуюць вяртання сродкаў, выплачаных яму з лета мінулага года, паведамляе Тутбай. Мяркуецца, што ўлады помсцяць Казеку за тое, што ён асудзіў гвалт сілавікоў і выступіў за правядзенне новых выбараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі працягваюцца затрыманні. Гэта адбываецца ў дварах дамоў, на супрацьуладных акцыях, у кватэрах. Такім чынам улады спрабуюць спыніць вось гэты пратэстны рух у нашай краіне. Прычым, адным шанцуе больш. Яны праходзяць па адміністратыўнай справе, атрымліваюць суткі і штрафы, а іншым шанцуе менш, ім шыюць адразу крыміналку.
Напрыклад, так здарылася з Юліяй. 26-гадовую архітэктара падазраюць у нападзе на міліцыянта. Яе родныя шукаюць сведкаў затрымання. Гэта тая самая дзяўчына, якая прыйшла падтрымаць стажкам Беларусь-Калія да абласнога суда, але падчас разгону паспрабавала сарваць маску з твару невядомага чалавека, які здымаў яе на відэа.
Цяпер Юлію падазраюць у спробе нападу на супрацоўніка органаў унутраных спраў з мэтай перашкодзіць яго прафесійнай дзейнасці. Дзяўчыне пагражае да 6 гадоў зняволення. Падрабязна ў матэрыяле Марыі Вайтовіч.
Раніцай 11 верасня ля суда сабраліся людзі, якія падтрымліваюць шахцёраў з Беларусь-Калія, якія бастуюць. Каля 11:00 пад'ехаў мікрааўтобус, з яго выйшлі невядомыя, пачаліся затрыманні. Вось што Еўрарадыё распавядае маці дзяўчыны Алена.
Выйшлі людзі камуфляжной такой форме, которую можно купить в любом Евроопте. То есть, ну, она вообще не была без всяких опознавательных знаков. Один человек был вообще в гражданской одежде. Они не представились. Они сначала забрали парня, который держал там какую-то табличку. Завели его в автобус. Посидели 15 минут, там 10. Вышли. И направились в сторону моей дочери и ее парня. Вот они шли с четкой целью забрать кого-то.
По словах Юлі, на гэтую акцию яна трапіла выпадкова. Проходячы мимо суда, яны с хлопцам спыніліся спытаць, чаму собраліся люди.
Дочь моя просто, ну, решила вот таким образом, ну, я не знаю, что у нее сработало, она просто решила отвлечь внимание, чтобы не забирали там ее парня, девушку. Она не планировала срывать с него маску, то есть она взяла его просто за плечо. Так получилось, что маска зацепилась, она сняла.
Маці Юлі даведалася аб затрыманні ад сяброўкі дашкі. Алена кажа, што да нядаўніх часоў была палітычным чалавекам, па чатах не сядзела. Яна выхоўвае траіх дзяцей і ўсе клопаты звязаныя з гэтым. У той дзень у яе падскочыў ціск, таму яна не паехала ў міліцыю адразу, трымала сувязь праз сваякоў хлопца, якія дзяжурылі там. Ночу яго перавезлі ў ціп на Крэсціна.
Автозак ад'ехаў, проехаў там буквально какой-то там 100 метров, потом заехаў то ли в другие ворота, то ли что. То есть, ну, трудно сказать, потому что это с Юлиных слов. Вот. И, то есть он недалеко отъехал, потом он Юлю высадили, завели назад в Ленинское РУВД, а Дима уехал на Кресте на ВВС. На утро мы начали искать Юлю в списках ИВС, ее там не было. Нашли ее опять в Ленинском РУВД, вот, и тогда уже в субботу она попала в изолятор в Ленинске.
Про трое суток дзяўчыну вызвалілі. Яна распавяла родным, што ставіліся да яе ў міліцыі і ічу нармальна, не білі. Затрыманне было самым жорсткім момантам з таго, што яна перажыла. Маці дзяўчыны вельмі ўдзячная валанцёрам, якія дзяжураць суткамі на Крэсціна і дапамагаюць зарыентавацца там. Кажа, што пацалавала б і многі. Зараз ідзе расследаванне справы ў артыкуле 364 крымінальнага кодэкса. Юля ходзіць на допыты. Сваякі і адвакат дзяўчыны шукаюць сведак затрымання. Па словах Алены, усе сведкі, з якімі ўжо ўдалося пагаварыць, як адзін распавядаюць, невядомыя не прадставіліся. Дакументы не паказалі, папярэджанне разысціся мірна не было. Проста выйшлі і сталі затрымліваць.
Мы считаем, што мы не совершалі ніякіх противоправных дзеянняў і не за што нас судзіць.
Падсумоўвае Алена. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міха Сілін. Студыя Warner Brothers зрабіла вельмі выгодную прапанову акцёру Хакіну Феніксу. Яму быў абяцаны самы вялікі ганарар у яго кар'еры, які склаў 50 мільёнаў даляраў за здымкі ў сіквелі фільма «Джокер». Спачатку акцёр адхіліў прапанову, але аўтары другой часы фільма ўсё-ткі разлічваюць на тое, што вялікі ганарар паспрыяе змене планаў акцёра. У цяперашні час сцэнар знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Плануецца выхад карціны ў свет з удзелам Фенікса ў 2022 годзе. А трэця частка ў 2024. Фільм «Джокер» выйшаў у 2019 годзе, а акцёр Хакін Фенікс стаў уладальнікам «Оскара» за выкананне лепшай мужчынскай ролі ў гэтай кінастужцы. Бюджэт фільма склаў 70 мільёнаў долараў, а сусветны пракат сабраў больш за 1 мільярд долараў. У суботу 26 верасня на арэне стадыёна «Нарадовы» у Варшаве пройдзе канцэрт «Салідарны з Беларусі», падчас якога заспяваюць славутыя польскія і беларускія зоркі. Уваход на мерапрыемства па бясплатнаму квітку. Канцэрт на стадыёне «Нарадовы» – сімвал падтрымкі беларускага грамадства ў барацьбе за дэмакратыю і свабоду. Сітуацыя ў Беларусі выклікае глабальную занепакоенасць. Людзі змушаныя змагацца за будучыню нацыі, рызыкуючы сваім здароўем і жыццём. Дэманстрацыі падаўляецца з беспрэцэдэнтнай жорсткасцю, у выніку чаго ёсць забіты і шмат параненых. Патрэбна дапамога і падтрымка, пішуць арганізатары мерапрыемства ў сваіх сацсетках. Канцэрт «Салідарны з Беларусю» будзе таксама суправаджацца кампаніяй па зборы сродкаў, якую праводзіць фонд «Беларускі дом» і асацыяцыя «Ініцыятыва «Свабодная Беларусь». Сабраныя сродкі будуць накіраваны на падтрымку грамадзянам Беларусі, якія выступаюць з мэтай мірных перамен, а таксама на аказанне юрыдычнай, медычнай і харчовай дапамогі пацярпелым. Тлумачыць Александр Зарымбюк з фонду «Беларускі дом». Панк-гурт «Rise Against» запісаў песню для комікса пра Бэтмена. Гурт, які маўчаў 3 гады, нарэшце парадаваў прыхільнікаў, прычым не толькі сваіх, але і тых, хто ацаніў ініцыятыву выдавецтва DC саундтрэкамі да коміксаў серыі «Метал». Яшчэ падчас выхаду серыі «Dark Knight Metal» да выпускаў прыкладаліся трэкі, запісаныя пры ўдзелі музыкаў такіх гуртоў, як «Deftones» і «Mastodon». Розныя па настроі цяжкасці песні прыйшліся па душы прыхільнікам, таму было прынята рашэнне працягнуць гэтую ініцыятыву. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
9 верасня Александр Лукашенко заявіў, што ўсе прадпрыемствы ў Беларусі працуюць і ні адзін завод з-за забастовак не спыніўся. Да гэтага ў жніўні і пачатку верасня ўлады затрымлівалі актывістаў з тачкамаў, пагражалі ім звальненнямі і звальнялі. Забастовачны камітэт «Беларускалія» фактычна разгромлены, а лідар з тачкама МТЗ Сергей Дылеўскі адбывае другі запар адміністрацыйны арышт. Некалькі разоў затрымліваўся і лідар стачкама МТЗ Яўген Бахвалаў. Лік такім навінам пайшоў на десяткі.
Але ці насамрэч працоўна здаліся і вярнуліся на канвееры і да станкоў. Пра гэта ў рэпартажы Паўла Свердлова.
9 верасня Лукашэнка заявіў, што ўсе прадпрыемствы ў Беларусі працуюць, і ні адзін завод за забастовак не спыніўся. Але сябра стачкама Маза Сергей Гульцоў кажа Еўрарадыё, што ў рабочых, якія пратэстуюць, папросту не знайшлося іншага выйсця, акрамя як страйкаваць па-італьянску. Гэта такая форма пратэсту, калі супрацоўнікі прадпрыемства строга выконваюць свае службовыя абавязкі і правілы, ні на крок не адыходзячы ад іх. Па яго словах, адкрыта на Мазе цяпер ніхто не бастуе, але адчування, што італьянская забастоўка заканчваецца, няма.
У меня нет ощущения, что итальянская забастовка заканчивается. Тут два направления бастующих. Открыто сейчас практически никто не бастует. Ну, есть отдельные люди, которые сказали, пошли вы в задницу, я не буду ходить на к вам, вы у меня все нервительные, хотите увольнять меня в статье. Сейчас это единичный случай.
Гульцоў кажа, што адміністрацыя размаўляе з пратэстуючымі так. Пазбаўляе прэміі, выклікае на дыван, выклікае на размову праз праваахоўныя органы, але ўсе гэтыя меры ўплываюць і на астатніх. Работнікі становяцца больш асцярожнымі.
При этом люди от таких мероприятий добрее не становятся, они озлобляются. Поэтому саботаж на заводе – это вполне обычное уже дело. Саботаж вот на своем уровне. Незаметно испортить станок, незаметно исчерпать запас расходных материалов, то есть остановить работу там на полдня, на день.
Рабочыя, якія вырашыліся на італьянскую забастоўку, гэта разумеюць і на пытанне, што ў выніку, адказваюць. Чым больш дзяржава выдзеліць бюджэтных грошай на прадпрыемства, тым менш атрымаюць амапаўцы. Пагаварыць з удзельнікамі забастоўкі складана. Многія баяцца публічнасці, многія не хочуць нешта казаць зараз. Тым не менш, у польскай газеце «Выборча» 14 верасня выйшаў матэрыял з удзельнікамі забастоўкі на беларускіх прадпрыемствах. Журналістам удалося пагаварыць з айцішнікамі і супрацоўнікамі МТЗ, «Белкамунмаша» і «Белаза». Супрацоўнік «Белкамунмаша» Артём распавядае, што не баіцца звальнення і эміграцыі. Толькі турэмнага зняволення.
Італьянская забастоўка адносна небяспечная. Яна не так моцна раздражняе ўлады, таму што яны могуць зрабіць выгляд, што яе не існуе. У інтэрнэце ёсць інфармацыя пра тое, як тэарэтычна можна працаваць, але так, каб гэтая праца не прыносіла фабрыцы ніякага прыбытку.
Константин, супрацоўнік «Белаза», кажа «Выборча», што кіраўніцтва робіць выгляд, быццам бы нічога не ведае, але пры гэтым правярае ўсё, што робяць работнікі.
Збіраешся кудысьці, і тут жа прыходзіць менеджер, намеснік ці нехта яшчэ зверху і пытаецца, куды вы ідзяце, навошта? Вы захацелі забастоўку? Вярнуцца да працы.
11 верасня Мінскі абласны суд прызнаў забастоўку на Беларускалі незаконнай. Прадстаўнік пазоўніка ў судовым паседжанні сцвярджаў, што 17 жніўня на працу не выйшла 120 супрацоўнікаў, 18-га 671. Тым самым наймальнік прызнаў факт забастоўкі на прадпрыемстве. Большасць супрацоўнікаў пазней вярнулася да працы, але, па словах прадстаўніка салігорскага стачкама, частка персанала першага і другога рудаўпраўленняў вырашыла дзейнічаць па італьянскім сцэнарыі. Па яго інфармацыі, за жнівень месяц па рудзе, выдадзенай на гара, завод паказаў мінус амаль 17% ад плана, па выпуску ўгнаенняў менш на 18%. У выніку многія інжынерна-тэхнічныя работнікі былі пазбаўленыя прэміі за жнівень. План на наступныя месяцы павялічаны і, хутчэй за ўсё, у гадавым вылічэнні будзе выкананы. Але наўрад ці гэта добра адаб'ецца на горна-шахтавым абсталяванні, лічыць ён. Адміністрацыя МТЗ пасля выбараў некалькі разоў заяўляла, што прадпрыемства працуе ў штатным рэжыме і на ім усё ў парадку, але з боку супрацоўнікаў сітуацыя выглядае так. Раней быў бардак, цяпер бардак у квадраце.
Практычна ўсе, хто на акладах, працуюць па-італьянцы. Цэхі не асноўнай вытворчасці, практычна без працы з пачатку жніўня. Асноўны канвеер працуе без перабояў за кошт вялікіх складскіх запасаў. Калі б не было гэтых запасаў, спыніліся б праз дзень. Старое абсталяванне ў асноўным часта ламаецца. Апошні час стала ламацца яшчэ часцей, ачыніцца радзей. Не толькі за італьянкі, але і банальна па прычыне татальнага недахопу запчастак, інструментаў і іншага. Складана сказаць нешта канкрэтнае па лічбах, дадзеныя адрозніваюцца ў залежнасці ад падраздзялення. Але для адміністрацыі як быццам бы нічога не адбываецца. Яны як быццам за сцяной. Усе тэмы забастовак і зніжэння вытворчасці замоўчваюцца, як і факты выхаду з праўладнага прафсаюза і стварэння пяршоўкі незалежнага.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Юлія Матузава.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.